të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 7 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kfore e përshkruan gjendjen në veri të Kosovës si të qetë dhe pa incidente, por analistët vlerësojnë se situata mund të përketësohet dhe kjo mund të ketë implikime për rajonin. Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i lartë, thonë organizatat jo qeveritare dhe zyrtaret. Në Kosovë mungojnë 123 gjyqtarë të gjitha niveleve, thonë udhëheqës të gjykatës supreme. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka tërhequr vërejtjen se sulmi eventual ushtarak kundër Iranit do të ishte gabim serioz. Ilić Ramirez Sanchez, i njohur si militanti majtist te Carlosi, është paraqitur në një gjykatë në Paris nën akuzat e reja për sulme terroriste në Francë në vitet e 80-ta. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione të shkurtra për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje paralajmëroi sot se do ta parashtrojë kërkesën për interpelancë, ku do të thirret ministrja e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila për ta diskutuar raportin tregtar të Kosovës dhe Serbisë. Në këtë interpelancë do të kërkohet të votohet të mocioni i cili thërret për kthimin e masës së bllokadës së importit nga Serbia. Lëvizja vetëvendosje vlerësoi se humbjet ekonomike nga tregtia janë anshme, po shumë fishohen. Këto komente u bën në një konferencë për shtyp sot në Prishtinë. Disa vende ballkanike po kërkojnë më se 500 milion euro për lehtësimin e gjendjes së vështirë të refugjatëve që ende mbeten në këto vende nga luftat në Ballkan në vitet e 90-ta. Zyrtarët nga Serbia, Bosnjë e Hercegovina, Kroacia dhe Malizi, që janë takuar sot në Beograd, thanë se ata planifikojnë një konferencë të donatorëve vitin e ardhshëm për mbledhjen e fondeve për 10 mijëra refugjat. Zyrtarët janë pajtuar sot për një plan 5-vjeçar për mbylljen e të gjitha qendrave të refugjatëve dhe të sigurojnë strehim për afro 74.000 njerëz. Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë premtuar ndihmë për këtë projekt. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, David Robinson, tha se është koha që realitetit të zhvendosurve në Ballkanin Perëndimor të sillet në përfundim. Qindra mijëra njerëz ishin zhvendosur në konfliktet armatosura pas shkatrimit të Jugosllavisë. Derisa në Greqi kanë vazhduar bisedimet e politikanëve për zgjedhjen e kryeministrit të ri, i cili do të udhëheqë qeverinë e përkohshme të unitetit, pasi Gheorghe Papandreou është pajtuar që të largohet, raportohet se favorit kryesor për këtë post janë Lukas Papademos, ish udhëheqës i lartë i Bankës Qendrore Evropiane, dhe Evangelos Venizelos, aktualisht ministri i financave. Zoti Venizelos u tha sot gazetarve në Bruxel se Greqia e ka qeverinë e unitetit kombëtar.
We have a new government of national unity and of national responsibility.
Ne kemi qeveri të re të unitetit kombëtar dhe të përgjegjësisë kombëtare. Kjo është provë për përkushtimin tonë dhe për kapacitetin tonë kombëtar për ta implementuar programin dhe për ta rikonstruktuar vendin tonë, tha Evangelos Venizelos. Ai më tutje theksoi se partitë kryesore politike në Greqi janë pajtuar që zgjedhjet e reja do të mund të mbaheshin më 19 shkurt, pasi të miratohet marrëveshja me BE-n për kredin prej 130 miliard eurosh. Por sipas kësaj marrëveshjeje, autoritetet e Greqisë duhet të implementojnë saktësisht masat e kursimit, të cilat kundërshtohen nga shumë grek të zakonshëm. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov sot ka tërhequr vërejtjen se një sulm eventual ushtarake kundër Iranit do të ishte një gabim serioz. Një sulm ushtarak kundër Iranit do të ishte një gabim shumë serioz që do të kishte pasoja të paparashikueshme. Kjo nuk është një zgjidhje ushtarake për çështjen bërthamore të Iranit ose të ndonjë problemi tjetër në botë, u shpreh Lavrov. Këto komente u bën pasi presidenti i Izraelit, Shimon Peres, tha se po rriten gjaset për një sulm eventual ndaj Iranit. Aktivistët për të drejtat e njeriut në Siri thonë se trupat qeveritare kanë ndërhyrë në një lagje në qytetin e rrethuar Homs dhe kanë bërë shumë arrestime pas pothuajse një jave të dhunës në të cilën ushtarët janë kthyer kundër dezertorëve dhe protestuesve. Raportohet se trupat qeveritare po ballafaqohen me rezistencë të armatosur nga dezertorët ushtarak që janë strehuar në lagjen Baba Amr dhe në vend banimet e afërta. Dhuna po ndodh përkundër pretendimeve nga Siria se po bashkëpunon me planin e sponsorizuar nga Liga Arabe për ta përfunduar goditjen kundër protestuesve që po kërkojnë dorëheqjen e presidentit Bashar al-Assad. raportohet se më tepër se 110 njerëz janë vrarë gjatë javës së kaluar në qytetin Homs, që ka afro 800.000 banorë dhe që është bërë njëra nga qendrat kryesore të protestave gjatë 8 muajve të fundit. Njëherësh ky qytet është bërë edhe fokus i ndëshkimeve nga ana e trupave qeveritare. Një asteroid më i madh se një aeroplan bartës pritet që të mërkurën herët në mëngjes të jetë më afër tokës se sa Hënës, duke u dhënë shkencëtarëve mundësi të rrallë që të bëjnë studime pa dërguar sonda në hapësirë. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Gjithësisë NASA, që e kanë krijuar grafikun e lëvizjes së asteroidit, thonë se distanca më e afërt me tokën do të jetë të mërkurën herët në mëngjes 28 minuta pas mesnatës, sipas kohës së Evropës së Qendrore. Ata thonë se asteroidi nuk do të godas tokën, por e do të shmanget asaj për 320.000 kilometra. Kjo është distanca më e vogël që ndonjë asteroidi kësaj madhësie ndonjëherë i është afruar tokës e për të cilën shkencëtarët kanë ditur paraprakisht. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kvori thot se situata në pjesën veriore të Kosovës është e qetë dhe pa incidente, ndërsa protestuesit po qëndrojnë në barikada. Nga ana tjetër, analistët e sigurisë Ramadan Çehaja dhe Agim Musliu vlerësojnë se situata në pjesën veriore të Kosovës mund të përkeqësohet dhe kjo mund të ketë implikime për gjithë rajonin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Situata e tensionuar në veri me barikadat në rrugë dhe si shtuhet me potencial të shpërthimit të dhunës mund të ndikojë edhe në stabilitetin e rajonit, thonë ekspertët e sigurisë. Njëri nga ata, Ramadan Çehaja, thotë se mlefi te popullata shumic është shumë i madh në kohën kur gjendja në teren mbetet e pandryshueshme.
Kjo është problemi më i madh, dhe problemi tjetër është kuptohet që nga kjo paknaqësi mund të kemi edhe implikime tjera këtu në rajon, edhe në Luginë Preshevës, mund të kemi edhe në Maqedoni. Por mund të kemi edhe Gjetiu, mund ndodhë që të kemi ndo një fërkim ndërnacional edhe të në Kosovë, nëse gjërat nuk marin kahje pozitive, nëse nuk ka vendosmëri të bashkisë ndërkombëtare, para se gjithash të organizatës politiko ushtarake si që është NATO-ja, dhe tëtë gjërat mund të ndalin jashtë kontrolit.
Veriu i Kosovës si një vatër e vazhdueshme e nxet ka qenë shpesh edhe arenë incidenteve ndëretnike. Në muajt e fundit në shumë rrugë të komunave veriore janë vendosur barikada nga ana serbëve lokal me qëllim të pengimit të qarkullimit të lirë për organizatat ndërkombëtare si Kfori dhe Euleksi. E tër kjo në kundërshtim të vendosjes së doganierëve dhe policëve kosovare në pikat kufitare në Jarin dhe në Bërnjak, të cilat qenë shkatruar nga serbët pas shpaljes së pavarësisë së Kosovës. Eksperti për çështjet e sigurisë Agim Musliu thotë se nga kjo situatë po përfiton politikisht Serbia.
Është parë qartë se Kfori ka marrë një komponent tjetër parasysh atë politikë dhe kalkulon politikisht mes Brukselit, Prishtinës dhe Beogradit, i cili tash për tash është në avantaj, e kam fjallin për Beogradin, në një avantaj politik, e që kalkulon mes të dhunës dhe favoreve të cilat i kërkon nga bashkësia ndërkombëtare. Kësaj nështrohet me qëllim apo pa qëllim, me dia apo pa dia, dhe bashkësia ndërkombëtare e lojtarin kyç që e kanë në Kosovë, i cili është ngarkuar për sigurit për gjithme, e i cili është Kfori, nuk shfrytëzohet për atë qka e ka mandatuar edhe Kombet e Bashkuara, por edhe vetë misionin në Kosovë.
Bisedimet e vazhdueshme mes Kforit dhe të përfaqësuesve të serbëve lokal vazhdojnë të mos japin rezultate konkrete, me që ende nuk është siguruar liria e plotë e lëvizjes për të gjithë.
Situation fortunately remains calm and silent and also quiet. There are some protesters at the barricades.
Situata mbetet e qetë dhe ka protestues në barikada, por asgjë e veçantë nuk ka ndodhur gjatë weekendit. Nuk kemi pasur as incidente as asgjë. Sidoqoftë, Kfori po shikon të arrijë lëvizje të lirë për çdo kënd, përfshir Kforin dhe Euleksin. Ne ende po presim të shohim se çka po bën Beogradi me barikadat në territorin serb, si në Portë 1 ashtu edhe në ato 31, pasi që nga e premtja kemi barikada të reja atje, thot zëdhënësi Kforit Uwe Novicki. Ndërkohë Ramadan Çehaja shfaqdruajtje nga realiteti i ri i krijuar në teren.
Përkundër tentimit të tij për një angazhim më të mirëfillt, më të avancuar, më të fukt drejt heqjes së barikadave dhe vurjes së një qetësie ta quaj edhe relative atje në atë pjesë të territorit tonë, kjo nuk ndodhi, as më parë, që vetë Kfori lejoj që për një kohë të gjatë serbët të përforcohen, të bojnë ato barikada, si me thonë, mbi barikada, dhe në këtë mënyrë ata të jenë shumë të avancuar dhe tash për tash me mbrojtjen e tyre territoriale që e kanë atje, e, janë të, në thojqa po e thamë kështu, të betonuar që atë pjesë të territorit asësi mos të dorëzojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Në Kosovë, korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm, si në nivelin qendror, ashtu edhe në atë lokal, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe zyrtarë. Si pas tyre, kjo më së shumti ndodh në zyrat e prokurimit. Policia shprehet se po e lufton korrupsionin në të gjitha nivelet. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës jo qeveritare QAHU, thotë se zyrat e prokurimit publik janë zyrat ku më së shumti bën keqpërdorimet e detyrës së zyrtare.
Edhe në këtë nivel korrupsioni është shumë i pranishëm, edhe ky nivel i qeverisjes shpesh përdoret për të orientuar paratë publike në një drejtim në cilin ka interes politika. Gjithësisht partia janë që mban pushtetin në një komunë të saktuar.
Disa qytetarë ndërkaq thonë se kanë dëgjuar se në kuvendet komunale kanë kërkuar mito apo rishfet për marrjen e ndonjë dokumenti të nevojshëm, por vetë ata nuk janë ballafaquar me këtë fenomen. Njeri prej tyre është Gani Prebreza.
Nuk e di, s'mba bova. Ja sarë se tatimet i kryme kohë, tana i kryme kohë, s'mba bova.
Ndryshe, zyrtarët e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit tashme kanë pohuar se në mesin e katër institucioneve të dyshuara si me të korruptuarat është pushteti lokal. Si pas kësaj agjencie, gjatë vitit e kaluar, 28 persona zyrtarë të nivelit lokal janë evidentuar si të dyshuar për veprime korruptive. Zyrtarë qeveritarë pranojnë se ka shkelje të procedurave ligjore në komunat e Kosovës, por rastet si pas tyre nuk janë të shpeshta. Ndërsa sa i përket dukurisë e korrupsionit, i Basrimus Murati, zëvëndës minister i administrimit të pushtetit lokal, vlerëson se ky fenomen vështirë identifikohet.
Në ndonjë rast kur ndodh, eventualisht e i kalimi procedurave ndryshme ligjore, ne si ministri kemë për obligim një drejtu kuvendeve komunale që në afatin ligjor ta përmirsojnë atë. Ka pas aty këtu ndonjë rast për këto çështje, nuk kanë qenë rastet që janë të rënda, por më shumë raste që është bërë shkelje procedurës. Ndërkaq për korrupsionin, ne kemi pak problem të bëjmë këtë çështje, sepse korrupsioni ju dini bëhet në katër sy, bëhet në mënyra të ndryshme që është vështirë për ta përcjellë.
Përfaqësues të policisë së Kosovës thonë se po luftojnë këtë fenomen si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal. Arber Beka, zëdhënës në këtë institucion, thotë se gjatë periudhës janar shtator të këtij viti janë evidentuar 75 raste të shpërdorimit të detyrës së zyrtare, duke përfshirë këtu qeverinë qendrore dhe atë lokale.
Më saktësisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit të policisë së Kosovës për periudhën janar shtator të këtij viti për shpërdorim për vite zyrtare ka iniciuar 75 raste në nivel të tërë territorit të Republikës së Kosovës, banorësh të përfshijnë edhe rastet në nivelin lokal, edhe rastet në nivelin qendror që janë iniciuar nga kjo drejtori.
Edhe misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merret me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Udhëheqës të lartë të Gjykatës Supreme të Kosovës thonë se sistemit të gjyqësor në Kosovë i mungojnë 123 gjyqtarë të gjitha niveleve. Kjo munges ka shkaktuar ngecje në zgjidhjen e lëndve, kështu që aktualisht janë afro 224.000 lëndë të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, thotë se kjo gjendje është krijuar si pasojë mungesës së gjyqtarëve.
Edhe pse me kapacitet që kemi të synë gjyqtarëve, secili nga ato gjyqtarë ka kaluar normën për disa lëndë, mirë po numri me gjatë fatkeqësisht ka ardhur nga se me vitin 2 që ne kemi 123 gjyqtarë mangut, domethënë është rrit numri diku është 224.000, ne kanë qenë diku afër 200.000, për 24.000 lëndë është numri më i madh i çështjeve të pasgjidhura.
Hasani deklaron se sistemi gjyqësorit vazhdon të ballafaqohet edhe me problemet e tjera, por vonesa e zgjidhjes së lëndëve është problemi më i madh. Një gjë të tillë e pranojnë edhe drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i këtij këshilli, Enver Peci, thotë se në grumbullimin e shumë rasteve aktualisht është duke kontribuar mungesa e kuadrove. Megjithatë, ai thekson se ka qenë një kohë kur kjo është bërë për shkak të pasivitetit në gjyqësor.
Këshilli gjyqësor i ka adresuar ato problemet edhe më të mëdha, çka përbën numrin më të madh lëndë. Ju e dini që pjesën më të madhe i kanë në lanë të ekzekutimit dhe përmbarimeve në Kosovë. Në veç kemi fillu në drejtimin punimit, sidomos me dokumente autentike dhe është fillu një program dyvjeçor që janë angazhu 30 referent ekzekutus dhe ata veç i kanë arrit rezultatet e fore.
Këshilli i gjyqësor i Kosovës tashmë ka aprovuar një strategji të re për zvoglimin e numrit të madh të lëndëve të pasgjidhura. Përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe drejtuesit e Gjykatës Supreme në raportet e tyre të prezantuara kanë thënë se si rezultati i kësaj strategjie për 3 muajt e parë të këtij viti numri i lëndëve të krumbulluara ka rënë për 11%, por kryetari i Gjykatës Supreme Fejzullah Hasani shpreson se me përfundimin e emrimit të gjykatësve të rinj numri i lëndëve do të ulet në masë të konsiderueshme.
Tash janë të intervistuar gjyqtarët e Gjykatës Sharkut dhe po planifikojnë deri ka fundi këtij viti me kompletuar me këtë numër vakant që kemi, domethënë edhe me plotësuar me numrin 123 gjyqtarëve në gjitha nivellet e Kosovës.
Në grumbullimin e lëndëve të pasgjidhura duket të ketë ndikuar edhe mbyllja e gjykatave në veri të Kosovës, të cilat e disa ditë pas shpalljes së pavarësisë në muajin shkurt të vitit 2008 ishin uzurpuar nga protestuesit serb. Gjyqtarët në sistemin e drejtësisë thonë se një nga problemet me të cilat janë duke u përballur jashtë asaj të mungesës së gjyqtarëve është mungesa e hapësirave të mjaftueshme në gjykata. Ndryshe misioni për forcimin e sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX ka mbi vete përgjegjësi për të asistuar, këshilluar dhe monitoruar institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë. Ky mision ka trashëguar po ashtu një sër lëndësh që po i trajton të UNMIK-u para se të rikonfigurohej dhe të zvoglohej si mision pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, drejtësia vazhdon të jetë sektori më i kritikuar në Kosovë, jo vetëm për mosazgjidhjen e lëndëve, por po ashtu edhe për praninë e korrupsionit. Aktualisht në procese gjyqësore apo janë dënuar disa punonjës të gjykatave që dyshohet për keqpërdorime apo abuzim me detyrën zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se janë të shqetësuar nga ndotja e ambientit nga termocentralet. Ata kërkojnë që autoritetet të ndërmarin masa urgjente për mbrojtjen e ambientit. Anketën me qytetarët në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Gani Gjafolli, qytetar, shprehet.
Unë mendoj se edhe kozmosi mund të rrezikohet edhe dritaret e qytetit, mund të rrezikohen edhe lulet, sepse edhe luleve nevojitet oksigjeni, hidrogeni pastër, jo për shembull dhe me vetura. Ky qytet ka marrë formën e një vendi ku ndoshta diku në një planet tjetër ekziston kret beton. Edhe gjethet a beson herëherë edhe gjethet kur i shkyri i pës. A jeni mërzit për ambientin e zi?
Ngjaj shumë mendon edhe Ramadan Ibrahimi.
Në gjithëse ndotja e ambientit, unë prej mënyrës time artistike e përceptoj si një krimbë në harmoninë e gjithësisë. Leza kozmike ka fillu të krimbet.
Ndërka është Rasim Thaçi, një qytetar tjetër, gjendjen e ambientit në Kosovë quan alarmante.
Je rrezikuar, po kjo është këtu fjala ambient, këtu nuk ekziston fjala ambient. Ti vetë thua ambient, as kok këtu ambient. Po së shpejti, peqërdhës, në shkollë fillore, në shkollë mesme, në fakultet, magjistër, këtë popullata studentash ka janë, kena me fillu me shëtit me këtë me gasmosk.
Teuta Recepi ndërka shprehet e pakonaçur me iniciativat e autoriteteve kompetente për të ndërmarrë diçka konkrete në mbrojtjen e shëndetit të popullatës.
Sigurisht se mundet me pas rrezik prej këtij me gjana. Dhe sidomos kur këtë parasysh se këtë të nënë ambienti është shumë ndotur, pa pastërti, shumë vetura, zilat më në të qënë shumë gazra dhe nuk shonë një diçka që ndërmerit për institucionave për regullimin e ambientit.
Çështjen e ndotjes e mjedisit nga termocentralet e ka ngritur në vazhdimësi partia të gjelbërve në Kosovë. Kryetari kësaj partie, Daut Maloku, thotë se ndotja e ambientit nga termocentralet në Kosovë është shumë e madhe, dhe sipas tij ndikimi i dëmshëm në shëndetin e popullatës është mjaft shqetësues.
Problemi i termocentralit është një prej problemeve më të vështira mjedisore në Kosovë, dhe për strategjinë është dhe me mërën të ardhmen, ne besojmë se patjetër do të vendosen taksa.
Sipas projeksioneve qeveritare, mbyllja e termocentralit Kosova A është paraprakt të bëhet në vitin 2017. Kurse termocentrali i ri ndon se parashe prodhimin energjisë nga liniti, pritet të jetë sipas standardeve evropiane. Ndryshe ndotja e ambientit në Kosovë i tejkalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet të cilat i posedon Agjencia Kosovare për mbrojtjen e mjedisit tregojnë se vetëm në Prishtinë këto vlera tejkalon për 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Militanti majtist nga Venezuela, i njohur si Carlos Chacalli, është paraqitur sot në një gjykatë në Paris me akuzat të reja për involvim në një varg sulmesh terroriste, të cilat e kishin goditur Francën në fillim të viteve të 80-ta. Aktualisht 62 vjeçari Carlos, emri realit i cilit është Ilich Ramirez Sanchez, tashmë është në vuajtje të dënimit me burg të përjetshëm në Francë për vrasjen e dy policëve francezë dhe të një informatori në vitin 1975. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Militanti majtist nga Venezuela, i njohur si Carlos Chacalli, është paraqitur në gjykatë në Paris, lidhur me një varg të sulmeve terroriste vdekjeprurëse në Francë para afro 30 vitesh. Marksist-leninisti radikal 62 vjeçar, ndërlidhjet të cilit me operacionet e nivelit të lartë e bën atë fytyrë të terrorizmit ndërkombëtar gjatë viteve të 70-ta dhe 80-ta, ishte zënë nga forcat speciale franceze në Sudan në vitin 1994. Në vitin 1997, një gjykatë franceze e dënoi atë me burg të përjetshëm për vrasjen e dy agentëve francezë dhe informatorit libanez në vitin 1975. Akuzat e reja janë të lidhura me katër sulme me bomba në Francë në vitin 1982 dhe 83, nga të cilat 11 vetë u vranë dhe më se 100 të tjerë u plagosën. Cak e këtyre sulmeve ishin trenat dhe zyra në Paris e gazetës në gjuhën arabe Al-Watan al-Arabi. Përgjegjësin për këto sulme kishin pretenduar miqtë të ndërkombëtar terroristë Carlosit dhe organizata e luftës armatosur arabe. Prokurorët e akuzojnë Carlosin se këto sulme me bomba i kanë ndërmarrë me qëllim që autoriteteve franceze të bëj presion që të lirojnë dy bashkëpunëtorët e tij, përfshirë edhe gruan e tij të ardhshme Magdalena Kop. Carlosi, që e hedh poshtë çfarëdo roli në sulme në gjykatën antiterror, e ka identifikuar vetveten si revolucionar profesional. Jashtë sallës së gjyqit, avokati disa palëve civile në këtë rast, Francis Spinner, u tha reporterëve se procesi ishte i rëndësishëm për të treguar se terroristët çdo herë do të zihen. Ajo që është me rëndësi për viktimat është se kjo është fundi kulturës së mos ndëshkimit. Për një kohë të gjatë, njerëzit mendonin se janë mbi ligjin dhe shkaku ishte se disa shtete i mbronin ata. Muri i Berlinit ka rënë dhe një pjesë e terrorizmit të ndërkombëtar që kishte gjetur ndihmë në lindje e ka parë vetveten se ka mbetur pa ndihmë. Ajo që ne shohim sot është diçka interesant që po ndodh në botë. Më nuk ka strehim për vrasës, tha avokati Spinner. Mbrojtësit të përfshirë dhe avokaten Isabelle Kutan të Peire, me të cilën u martuar në burgën në ceremoni islamike para 10 vitesh, thonë se procesi është i turpshëm, pasi pretendojnë se Carlosit nuk i ishte lejuar qasja në materialet e nevojshme për përgaditje. Nëse shpallet fajtor, ai mund të dënohet përsëri edhe me një burgim të përjetshëm. Carlosi, që e ka hedhur poshtë çfarëdo roli në këto sulme, prej 18 deri më 27 tetor, mbajti grevë urie në shenjë proteste për vendosjen në qeli të burgut, pasi e kishte dhënë një intervistë telefonike për radiostacionin francez Europa 1. Në këtë intervistë ai tha se ishte në disponim luftarak, derisa po përgatitej për proces dhe përsëriti qëndrimin se nga Sudani ishte rrëmbyrë në mënyrë të paligjshme. Me këtë rast ai theksoi se i vije keq për sakrifikimin e jetës së tij familjare. Nuk ka mundur të rris fëmijët e mi, me përjashtim të më të voglit, derisa a ishte 5-6 vjeçar. Kjo është për keqardhje, me gjithë që është çmim që duhet të paguhet. Unë isha bashkëshortë që pjesën më të madhe të kohës mungoja, tha Carlosi. A ishte lindur në Venezuelë dhe para se të bëhej pjesëtar i Frontit Popullor për Çlirimin e Palestinës, kishte studiuar në Moskë. Në vitin 1975, grupi i tij rrëmbeu 11 ministra të OPEC-ut në Vjenë dhe Carlosi në një mënyrë u bë personalitet i njohur. Grupi me ministrat e rrëmbyer u largua me aeroplanin e siguruar nga autoritetet austriake dhe në Algjeri i u dha azil. Ai është po ashtu i dyshuar i kryesor për rrëmbimin palestinez të një aeroplani të Francës në Ugandë në vitin 1976, që përfundoi me një ndërhyrje të komandos izraelite. Carlosi është i dyshuar edhe për involvim në sulmin me bombën kundër selisë së Radios Evropa e Lirë në Munich të Gjermanisë në vitin 1981, në të cilin 5 vet ishin plagosur. Në atë kohë Carlosi jetonte në Hungari. Arkivat e policisë sekrete komuniste në këtë vend, pas vitit 1989, indikonin se sulmi me bombë ishte urdhëruar nga lideri rumun Nikolae Ceaușescu. Pas sulmeve në Francë, Carlosi lëvizi në Siri, ku ishte lejuar të qëndroj deri në luftën e Xhirit, në vitin 1991. ai pastaj gjeti strehim në Sudan, ku përfundimisht u zu mendimin e qeverisë së këtij vendi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, që shkruan për pranimin e autoritetit palestinez në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara UNESCO. Në artikullin me titull Çlirimi mirë nga shkelsi i sërishëm në OKB, gazeta postierash shkruan se njerëzit që nuk i mbajnë mend perfiditetet e përsëritura të UNESCO-s janë të gjykuar që për këtë të përkujtohen. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Në javën e kaluar ndodhi një deja vu për ata që përcjellin aktivitetet e Kombeve të Bashkuara, kur UNESCO-ja, organizata arsimore, shkencore dhe kulturore e OKB-s, pranoi autoritetin palestinez si antar, edhe pse nuk është shtet dhe rrjedhimisht nuk është as i pranueshëm, shkruan e përditshme amerikane The Wall Street Journal. Ligji amerikan parashëh ndërprerjen e të gjitha fondeve për mekanizmat e Kombeve të Bashkuara që pranojnë autoritetin palestinez, andaj taksa paguesit do të kursejnë 80 milion dollar në vit, duke ja marrë fondet një agjencie e cila për një kohë të gjatë fokusohej më shumë në politikë sesa në misionin e saj, vlerëson gazeta. E themeluar pas luftës së dytë botërore, shkruan e përditshme amerikane, UNESCO-ja ka qenë e njohur që nga viti 1970 për rendin e saj të ri informativ në botë, një varg rekomandimesh me të cilin do të rregullohej më vonë puna e gazetarëve dhe do të legitimizohej shtypja e lirisë së shprehjes nga qeveritë autoritare. Kjo, sipas The Wall Street Journal, është hera e tretë e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga UNESCO-ja. Gazeta konsideron se pak histori mund të ndihmojë, veçandërisht gjatë një jave kur pritet të publikohet raporti një mekanizmi tjetër të OKB-s, Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, me të cilën do të pranohen apo jo përfundimisht planet sekrete të Iranit për programin e tij bërthamor. Kolumnisti i The Wall Street Journal, Gordon Kravitz, thuhet se u njoh me UNESCO-n në fillim të viteve të 80-ta, kur burimet brenda institucionit depërtuan tek gazetarët. Atkohë nuk ishim në gjendje të raportonim, por shumë nga ato burime ishin nga shtetet të bllokut sovjetik. Madje edhe ato ishin të fyera nga korrupsioni politike financiar i UNESCO-s dhe nga pranimi i perëndimit të dobët. Pas një raporti të kësaj gazete mbi auditimin e planifikuar amerikan të triqeve në financa, selia e UNESCO-s në Paris u shkatrua nga një zjarr misterioz, shkruan gazeta. Armiqësia, siç e quan The Wall Street Journal, e UNESCO-s ndaj Izraelit daton që nga 1974, kur organizatës për lirimin e Palestinës i u dha statusi i vëzhguesit. Pavarësisht mbrojtjes për monumentet historike të cilën Izraeli kishte synuar nga katolikët, muslimanët dhe hebrejt, UNESCO-ja akuzoi Izraelin për ndryshimin e vazhdueshëm të karakteristikave historike në Jerusalem. Organizata hoqi dorë nga bojkoti ndaj Izraelit në vitet e 70-ta vetëm pas kërcënimit për tërheqjen e fondeve nga Shtetet e Bashkuara, shkruan e përditshme amerikane për të theksuar se UNESCO-ja është një karikaturë politizuar e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara. Tani syt po shikojnë ka Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, e cila pritet të paralajmërojë se Irani është më afër ndërtimit të kapaciteteve bërthamore. UNESCO-ja është një përkujtues i besueshëm që dëshmon se ka pak përgjegjësi për veprimet apo mos veprimet e OKB-s, shkruan në artikullin e saj e përditshme amerikane The Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Foria e përshkruan gjendje në veri të Kosovës si të qetë dhe pa incidente, por analistët vlerësojnë se situata mund të përkeqësohet dhe kjo mund të ketë implikime për rajonin. Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë i lartë, thon organizatat jo qeveritare dhe zyrtarët. Në Kosovë mungojnë 123 gjyqtarë të gjitha niveleve, thon udhëheqës të Gjykatës Supreme. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka tërhequr vërejtjen se sulmi eventual ushtarak kundër Iranit do të ishte gabim serioz. Ilić Ramirez Sanchez, i njohur si militanti Majtist e Carlosi, është paraqitur në një gjykatë në Paris nën akuzat e reja për sulme terroriste në Francë në vitet e 80-ta. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë program dhe materialet e tjera interesante mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.